አራይ ሽምከን ቃቤ ከምዙ መጣን ታትገልጥልኝ
አሽነ ያለም ፀሐይ መለስ ባል ከቨርጂኒያ ያነጤ
አራ ዓለም ፀሐይና አብዚ ስለምታነጥ
ሕዝብ ትግራይ ተፈቲት ዘሎ ልዕሊ 3 ወር ሕዝብ ተፈቲት ዘሎ ጥፍጣ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ቶም ድምፅ ዘይብሎ ሞገናተይ ድምፅ ክኾነ መየመጤ
እሞ ህዝብ ዓለም ራቲ ሃገራት ዋላ ሕብራት ሃገራት ከይተረፈ ይዛረበሎ ካሁን ላዓለ እንታይ ተፀቢሐ ይኽመጥኒ
ያው ክልብላይ ብልና ንሳቶም ይዛረበሎ ኢልና ንሕና እውን ተወሳኺ ክንደፍኦም ክንቅል ኣለና ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ንኣርባዕተ ወርሒ ልዕሊኡ ንዝኣክል ናይ ስልኪ ርክብ የብሉን ናይ መብራህቲ የለን ማይ የለን እኽሊ የለን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ብጥሜት ብስቃይ ብቕትለት ንብረቱ ብምውራር ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ፌደራል መከላኸሊ ሰራዊትን ኣምሓራ ሚሊሻን ኮይኖም ብጣዕሚ የጥቅዕዎ ኣለው ክሳብ ሕዚ ትጨፍጫፍ ክቆም ኣይከኣለን ይውስኽ ኣሎ ስለዚ ኣንሕና ንሱ ንምጠጠው ንምባል ንኢሳያስን ንዓብይ ኣሕመድን ኣብ ናይ ዓለም ፍርድ ቤት ጠጠው ኣቢልና ፍትሒ ንክረክብ ንህዝቢ እሱ ንምግባር ኢና መፂና ዘለና ናብዚ ሰላማዊ ሰልፊ
የቕኒኒ ራይ መንክብል
ሓጎስ እዩ
ኣቶ ሓጎስ ኣብ ሚኒስትሮ ኣሜሪካ ይረክብዮም ዘለኹሞ ስለምንታይ ናብዚ መፅኦም
መጀመሪያ ናብዚ ንኣሜሪካ መምፅእየ ንባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ፀገም እዩ ካብ ዲፕሎማት ኮይነ ካብ ዝሰርሐሉ ቦታ ዲፕሎማትነት የለቂቀ ንሱዳን ካብ ሱዳን ንኣሜሪካ መፅእየ እጂ ድማ ካብኡ ዝገደደ እቲ ንፈርሖ ዝነበርና ብዙ ከፍአ መልክዑ ትግራይ ንኸጥፍኡ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ኣሻጥር ብጣዕሚ ዘሕዝን ስለዝኾነ እንኳን ናብዚ ምምፃእ ናብ ካሊእ ምካድ እውን ኣድላይ እንተኮይኑ ክኸይድ ፍቓደኛ እየ
ኣሜሪካ እቶም ሚኒስተር ብዓሎም ከይተረፈ ንጉዳይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ዓብሎም እንተዛሪቦም ምሉ እዮም እሞ ተጋሩ ካብኡን ላዕሊ ስተኣኹም ትደልዩ ዝብል ሰብ እንተጋጠሞም እንታይ ምበሉ
ናይ ኣሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኤርትራን ናይ ኣምሓራን ናይ ኣብይን ግሩፕ ትኽክል ኣይኮነን ፍትሓዊ ኣይኮነን ትገብርዎ ዘለኹም ንሳቶም ኣይመፅኹምን ንሳትኩም ይኹም መፂኹሞም ካብቲ ናሃቶም ንብረት ካብቲ ናሃቶም ገዛ ካብቲ ናሃቶም መሬት ውፁ ንናቦታኹም ክሂዱ ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘሕልፍ ዘለዉ እዚ ድማ ምእቲ ብምእቲ ትኽክል ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ፖለቲካ ብስለ ዘለዎ ሰብ ክሕልፎ ዝኽእል መልእኽቲ እዮም ዘሕልፍ ዘለዉ ስለዚ ንኣሜሪካ መንግስቲ ንውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ንብምሉእ ናይ ኣሜሪካ ህዝብን መንግስትን ዓብዪ ክብረትን ምስጋናይ ነቕርብ
ራይ እሞ መንክብል
በየነ ዓድዋ ባርክ ኣብ ኮሎምበስ ኦሃዮ
ነዊሕካ ተጓዒዝካ ኣቶ በየነ እሞ ዕላማ መምፂኢኻ ዝኩሉ መንገዲ እንታይ እዩ
ተቐንዲ ዕላማይ ነቲ ኣብ ሃገርና ዝበፅሐ ዘሎ ግፍዒ ህዝብና ኣብ መበቀሉ መሬቱ ተጋሂሱ ክብሩ ተገፊሱ ድምፂ ዘየብሉ ብተፈላለዩ ፀላእቲ ተኸቢሉ ንዝቕጥቀጥን ንዝቕተልን ንዝዋረድን ዘሎ ህዝብና ድምፂ ንክኸውን ኣብዚ ዝተፀውዐ መፀዋዕታ ናይ ህዝብና ኣካል ንክኸውን ኣብዚ መፅእ ኣለኹ
መራዕቲ ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ሎሚ ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም ብዙሕ ወሲኖም እዮም ሞ ዕጉብ ዲኻ ካብኡን ላዕሊ እንታይ ክገብሩ ትፅፈ
ብተኻለ መጠን ብቲዝሓለፈ ዝገብርዎ መንቅስቃሳት ሙሉእ ብምሉእ እኳ ሓጉስተ ዘይኮንኩ ኣትሊስት ናይቲ ህዝብና ሽግር ተረዲኦም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ቃንዛን መከራን ኣስተውዒሎም ብምርኣዮም ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ቅልጥፍ ኢሎም ክወስድዎ ዝግብኦም ስጉምትታት ብዘይምውሳዶም ቅሩብ ተሓሳስበኒ እዩ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ተስፋ ዘቕርፅ ኣይኮነን ዝደፍእሉ ከም ዘለዉ እውን ይረአ ኣሎ ስለዚ ብዝተኸኣለ መጠንቲ ህዝብና እውን ካብቲ ዝበፅሖ ዘሎ መከራን ግፍዕን ንክገላገለሉ ዝኽእል ናይ ባዕሎም ዓብዪ ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ይኹን ፀቕጥታት ብምግባር ሓገዝ እውን ብምግባር እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዘለዎ ሽግር ንክገላግሉ ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣድንቆ እየ
ኣብ ዓዲ ብቀረባ ትፈልጦ ዝተለከመ ኣለካ ዶ
ብተፈላለዩ ዶኩመንተሪ እውን ዓለም ዝሪኦ ዘሎ እዩ ካብ ብውልቀይ እውን ካብ ስድራ ብቀረባን ብርሑቕን ዘለዉ ብናይ ኤርትራ ወታደር ይኹን ብናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሓይልታት ብዙሓት ግፍዕን መከራን ዝበፅሖም ቤተሰብ ኣለውን ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ
ይቕኒለይ
ሰላም
ሕራይ መንክብ
ኣስመረት ፅሓ ባሃል ካብ ፊላደልፊያ
ካብ ፊላደልፊያ ተጓዒዝ ክመፅእ ከለኸ 2-3 ሰዓት እሞ ዕላማ መምፅ
ዕላማ መምፅ እየ ነቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጀኖሳይድ ናይ ዘርኢ መጥካዕቲ ንዕኡ ጠጠው ንክብል እዩ እቲ ከቃወመ መፅአ ዘለኹ
ራ ይቀኒለ
ይቀኒለ